Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Мы адкрываем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўсясветная супольнасць можа на працягу некалькіх тыдняў узгадніць новыя санкцыі супраць Ірану. Выступ Абамы стаў рэакцыяй на пачатую аўторак Іранам узбагачэння уранавай сыравіны да 20%. Уплывовыя дзяржавы свету непакояцца, што ядзерныя распрацоўкі Ірану прывядуць да атрымання ім ядзернай зброі. Раней Вялікая Брытанія, Францыя і Нямеччына заклікалі да ўвядзення жорсткіх санкцый у адносінах да Ірану. Дзеянні Тэгерану скрытыкавала ў аўторак і Расія. Цэнтр выбаркам Украіны не бачыць падставаў для таго, каб аспрэчваць вынікі выбару прэзідэнта краіны. Пра гэта заявіў сябра ЦВК Міхайла Ахіндоўскі. Пасля падліку болей як 99% бюлетэняў, лідар партыі рэгіёну Віктар Янукович апярэджвае прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку на 3,5%. Тым часам фракцыя Цімашэнкі ў Верхоўнай Радзе Украіны заявіла аб масавых фальсіфікацыях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў і паабяцала абараніць у судзе права на свабодныя выбары. Міжнародныя назіральнікі ў сваю чаргу прызналі, што галасаванне ў нядзелю прайшло ва ўкраіне без значных парушэнняў і выбары адпавядалі дэмакратычным нормам. Амерыканская адміністрацыя запярэчыла, што планы Злучаных Штатаў адносна развіцця сістэмы проціракетнай абароны перашкаджаюць падпісанню новай дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і ЗША. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што дапушчэнні аб гэтым не адпавядаюць сапраўднасці. Еўрапарламент пераважнай бальшынёй галасоў зацвердзіў у аўторак новы склад Еўракамісіі. Кіраўніком камісіі на другі тэрмін зацверджаны Жозе Мануэл Барозу. Выканаўчы орган Еўразвязу бярэцца за свае абавязкі на 4 месяцы пазней, чым планавалася. Затрымка была выкліканая працяглым працэсам падпісання Лісабонскай дамовы і канфліктам вакол кандыдатуры прадстаўніка Булгарыі ў Еўракамісіі. У Тэгеране чальцы праўрадавых ваенізаваных фармаванняў «Басіч» спрабавалі учора ўварвацца ў будынак пасольства Італіі. Пра гэта паінфармаваў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Пасля звароту дыпламатаў да іранскіх уладаў паліцыя не дазволіла ўдзельнікам акцыі ўзяць пасольства штурмам. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор.